habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Juun ee sanadka 2024 waa 24, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraad. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah: fadhigii golaha wakiilada ee Somaliland oo maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sannadeedka 2024 ayaa mar kale dib u dhacay iyada oo loo ballamay maalinta berito.
Hadaansaanka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafno miisaaniyadda, waxaanu saanka doonanay runtii nasiib darro saanka noomay ansixin miisaaniyaddii dib baa loo dhigay.
waxaa kale oo aad idinhaynaa magaalada Muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga Afrika ee EAC, barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan khataraha ay wajahayaan wariyaasha ka soo warama goobaha colaadaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ay u badan tahay in isniinta maanta ah ay qaaday fallaagada xuuthiyiinta Yemen ayaa la beegsaday marka marayay gacanka cadmeed oo aad uga fog inta badan goobihii ay xuuthiyiintu ku weerari jireen maraakiibta ee badda Cas, sida ay sheegeen saraakiishu. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo Maraykanku uu dalkiisa dib ugu soo celinayo markabka dagaalka ee Eisenhower kadib muddo 8 bilood ah oo uu baddaasi ku sugnaa isagoo hogaaminayay jawaabta Maraykanka uu ka bixinayay weerarada xuuthiyiinta. weeraradaasi ayaa si weyn hoos ugu dhacay hoos ugu dhigan idaahdeeda badeecadaha isaga gudba marinka muhiimka ah ee isku xidha Aasiya iyo Bariga Dhexe iyo suuqyada Yurub kadib weeraro ay xuuthiyiintu sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa inta uu socdo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. weerarka ay subaxnimada isniinta maanta ka dhacay gacanka cadmeed oo 450 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Nishtuun oo ah magaalo ku taala cidhifka fog ee Yemen una dhow xadka Cumaan, sida ay sheegtay xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain. ilaa iyo 22 qof oo u badan muhaajiriin Shiine ah ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ay u badan tahay in uu ka dhashay baytariyada nooca lithiumka oo isniinta maanta ah ku baaba'ay warshad ku taala meel u dhow caasimada Kuuriyada Koonfureed, sidaasna waxaa sheegay saraakiisha dalkaasi. dabka ayaa ka kacay ama kacay kadib markii ay baytariyadu qarxeen xilli ay shaqaaluhu ku hubinayeen islamarkaana ay ku xareynayeen baakadaha loogu talagalay iyagoo ku sugnaa dabaqa 2aad ee warshadda taasoo ku taala magaalada Haiswang oo dhanka koonfureed ka xigta magaalada Sool ee caasimada dalkaasi. dabka ayaa bilowday saacaddu markay ahayd 10:00 iyo barkii subaxnimo ee waqtiga magaaladaasi, sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska oo soo xiganaya goob jooge. dadka dhintay waxaa ku jira 18 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 u dhashay Kuuriyada Koonfureed iyo 1 qof oo u dhashay dalka Laos. 10-yadii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa dad badan oo ka yimid dalka Shiinaha oo ay ku jiraan qowmiyado kala duwan waxa ay u haajireen Kuuriyada Koonfureed si ay shaqo uga helaan dalkaasi. tirada dadka ku dhintay weerar lagu qaaday kaniisado iyo macbadyo ku yaala jamhuuriyadda iskeed isku maamusha ee Dagestan ee ka tirsan dalka Ruushka ayaa isniinta maanta gaaray 19 qof. dabley hubaysan ayaa fiidnimadii axaddii gudaha u galay kaniisadda Orthodoxka iyo macbadka ku yaala magaalada qadiimka ee Darbent, waxayna qabadsiiyeen astaanta kaniisadda iyagoo dilay wadaadka ama baadarigii kaniisadda Orthodoxka oo ahaa qof 66 jir ah. magaalada badda Caspian ku taale ee Makashkala ayaa ragga hubaysan waxa ay ku toogteen baar ay ku sugnaayeen ciidamada taraafikada waxayna weerareen kaniisad. dagaalo hubaysan ayaa ka dhacay agagaarka kaniisad ku taala magaalada Makashkala, waxaana la maqlayay rasaas culus oo dhacaysay xalay saqdi dhexe. muuqaal fiidiyo ah ayaa muujinayay dadka deegaanka oo dhex yaacaya magaalada si ay gabaad u raadsadaan iyada oo qiiq aad u sareeya uu qariyay magaalada. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada. guddiga baaritaanka ee Ruushka ayaa sheegay in 15 qof oo booliis ah iyo 4 qof oo rayid ah la dilay, ugu yaraan 5 ka mid ah raggii weerarka qaaday ayaa iyaguna lagu dilay weerarkaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. fadhigii golaha wakiilada Somaliland ee maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka sanadkan 2024 ayaa mar kale dib u dhacday iyada oo loo ballamay fadhiga beri. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akule.
fadhigii maanta ee golaha wakiilada Somaliland ayaa mar kale dib u dhacay in lagu ansixiyo miisaaniyadda Somaliland ee sanadka 2024. Miisaaniyaddan hore golaha wakiilada Somaliland u ansixiyay balse markii ay u gudubtay xukuumadda ay ku soo celiyeen golaha wakiilada Somaliland qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa fadhigii maanta golaha wakiilada uu gudoominayay Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland, waxay ugu baaqeen inay muhiim tahay in miisaaniyadda la ansixiyo. xildhibaan Khadar Cali Xakiim oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in golahu uu meel mariyo oo la ansixiyo miisaaniyadda.
Hadda saaka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafino miisaaniyadda, bal saaka doonanay runtii nasiib darro saaka noomay ansixin miisaaniyaddii dib waa loo dhigay ansixinteeda. markaan u arka aad iyo aad u doonayna waxay ahayd in miisaaniyadda qaranka oo ummaddu wax xaniban tahay oo suuqa aad ka mari karin xildhibaan miisaaniyadda goormada ansixinaysaan, arrintaasaan doonaynaysaaka in la ansixiyo runtii. arrintaasoo xataa bajetkii doorashadu dee uu ku jiro miisaaniyadda, marka runtii noomay ansixin. waxaan rajaynayaa xildhibaanadu inay dareemaan mas-uuliyad islamarkaa berito miisaaniyadda qaranka aanu markaasi maadaama lix bilood ay marayso bishi lixaad aynu ku jirno. markii hore waxaa weeye golaha wakiilada ansixiyey, madaxweynaha loo diray, madaxweynuhu uu soo diiday, waa la soo celiyey. marka hore golahu ansixinayo waxaan ku talinay in miisaaniyadda laga fiirsado. markii ayna dhaaftay qabatay madaxweynaha, madaxweynaha waxaan kula talinay inaan madaxweynuhu soo celin, madaxweynuhu dhaqan geliyo, madaxweynuhuna mu aqbalin, madaxweynuhuna uu soo celiyey. golahay kusoo noqotay golaha wakiiladuna mar labaad waxaan ka codsanay inaan la ficiltamin sidaa madaxweynuhu jecel yahay miisaaniyadda qaranka, maadaama bishii lixaad marayso, in loogu ansixiyo si darafu u shaqeeyo, si ay u dhaqaaqaan wax, si dadka wax ka xaniban yihiin, dadka gulooyinku ka xaniban yihiin, dadka deymuhu kaga xaniban yihiin dowladda, si ay oo loo qaado, si dalku u furfurmo, si markaa wax u dhaqaaqaan oo dalkani uu ka baxo xaaladan cakiran. markaa annagu inaanu mas-uuliyaddayda qaadano runtii baanu ku tala bixinay. imi kale taladii kama daaleyne, waxaan rajaynaynaa berito haddii ay beedmo in markay xildhibaanadu soo yimaadaan ayaasiiya.
geesta kale xildhibaan Mukhtaar Mayrane oo ka mid a golaha wakiilada ayaa geestiisa ku dooday in ay miisaaniyaddu u baahan tahay in aanay xukuumaddu keligeed wada jaangoynin.
waa sheekad daciifa bahashuna siyaasadda la gelinayaa iyo laba gelinaya iyo waxani waa sheekad daciifa. waxaa dowladnimadeenu ku dhisan tahay isku dheelitir, awoodaha laysku dheeli karaa. awoodaha laysku dheeli tiro waxaa ka kow ah awoodda ogolaanshaha isticmaalka kharashka. waxaa af ingiriiska ay ku dhahdaan the power of the bears, oo ah yani cidda furaha haysataa qasmadda iyo cidda haysataa furaha fulinta. shaygii waxaan lagu qabanayay golaha wakiiladu wuxuu hayaa furihii qasmadda, fulintu waxay haysaa wax lagu qabanayo. marka golaha wakiiladu ma odhan karo tusaale ahaan aniga ayaa fulinaya wixii aan halkan ku qortay, xukuumadduna waxa ay fulinayso ma odhan karto aniga ayaa go'aaminayana. ummaddu waxay usoo wakiilatay golahan shaqada uu u haya ee shaqooyinka waaweyn ee qaranka ka mid ah waxa weeye inuu ilaaliyo hantidooda, cashuurta laga qaadayo, lacagtooda halkaa dhiganayaan iyo xagga kale, hantidoodan inuu ilaaliyo golahan loo soo ayaa qodobada ugu waaweyn ka mid ah.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee eac, kaas oo muddo laba cisho ah ka socon doona magaalada muqdisho. shirkan waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c. shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano, safiirada caalamka, madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoonyahano ka socda bariga afrika iyo caalamka ayaa khudbad waxaa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. madaxweynaha ayaa ugu horreyn muujiyey muhiimadda ay soomaaliya u leedahay ka mid noqoshada ururka iskaashiga bariga afrika, isagoo u mahad celiyey todobadii dal ee horey xubnaha uga sii ahaa ururkaasi.
maanta waa maalin kale oo weyn oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay ka mid noqoshada bulshada bariga afrika ee dhinac walba leh oo soomaaliyana ay ka mid noqotay sanadkii lasoo dhaafay gabagabadiisii aakhirkiisii. waxaan rabaa mar walba oon fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka toddobada waddan ee suuqa nooga horreeyey, nagu soo dhoweeyey, na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqonno suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhibnaana na tusiyey nahoga tusaaleeyey ee yidhi waxaan ii arkaana soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday. aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo. soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh, laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sannadihii lasoo dhaafay ee 30 sano ahaa.
xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in shirkani ay soo abaabuleen midowda jaamacadaha soomaaliya iyo kuwa bariga afrika, wuxuuna hoosta ka xariiqay in soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo mudan in laga faa'iidaysto.
maadaama shirkani bahda waxbarashada bariga afrika iyo bahda waxbarashada soomaaliyeed ay aada u soo qabanqaabiyeen, gaar ahaan midowda jaamacadaha ummadda soomaaliyeed, jaamacadaha soomaaliyeed oo aan leeyahay dadaal badan iyo waddo dheer yaa la soo maray. soomaaliya kaalinteeda bariga afrika waa laga hadlay in badan oo ka mid ah, laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay profesorida halkan ka hadlay mid ka mida uu ku dhawaaqay, fursado ayaa soomaaliya ka jira. fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay. dadka bariga afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa, way u baahan yihiin. laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka soomaaliyeedna waa ka badan yihiin, dadka soomaaliyeedna kuma filla keligood. sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga afrika, si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan, in ay soo eegaan fursadahaas ka jira soomaaliya.
madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka loo soo maray in soomaaliya ay ku biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga afrika,
east africa community, ama bulshadan bariga afrika inaan ku biirnaahi ma sahlanayn. shuruudo badan, conditions badan, waxyaabo badan sida aan mujtamacaan naga horreeyey ee meeshan ku midoobay ee toddobada waddan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno dhan ayaan la qiimeeyey, waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno. ugu dambeyntii caalamkao dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiya arrimaha amniga caalamka oo dhan, United Nations Security Council, inaan member ka noqonno. arrintaasi dowladda soomaaliya dadaal badan ay ka gashay, laakiin waxaa mahad ballaaran leh 107 jarjarkii waddan ee United Nations ka fadhiya oo u codeeya soomaaliya in ay ka mid noqoto, iyo qaaradda afrika ururka midowda afrika ee soomaaliya asna u magacowday in ay uga 3 waddan ee afrika mathashaahi inay uga mid noqoto.
shirkan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika ee muqdisho maanta lagu qabtay ayaa ku soo beegmaya xilli soomaaliya ay muddo 7 bilooda ka mid tahay ururkaasi, waxaana shirkan oo socon doona muddo 2 cashaa looga hadlayaa sidii soomaaliya ay uga faa'iidaysan lahayd ka mid noqoshada ururkaasi. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. buundada tareenada ayaa duntay intii lagu jiray daadad ka dhacay gobolada ku yaala midwest ama bariga dhexe ee bariga galbeed ee maraykanka, taasoo horseeday samata bixin biyo iyo daadgurayn iyo ugu yaraan hal dhimasho, waxayna keentay murugo dheeraad ah iyo intii lagu jiray kulayl daran. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaynu haya maxamed cabdi xasan.
laga soo bilaabo gobolka Maine ee dhinaca waqooyi bari ilaa California oo galbeedka dalka ku yaala, ayaa madaxda goboladaasi ay dadka uga digeen khatarta kulayl daran oo huur leh. Culimada saadaasha hawada ayaa sheegay in kulaylku sii jiri doono ilaa bilowga toddobaadka dambe. Xadka gobolada South Dakota, Iowa iyo Minnesota, daad badan ayaa dhowr maalmood jiray. Gobolka Iowa, 13 webi ayaa dhulka u dhow biyahoodu ay ku fataheen, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gargaarka degdega ah ee degmada Clay. deegaankaasi qiyaastii dhammaan dadkii tuulada waa la daadgureeyey, halka magaalada Spencerna ay bandow soo rogtay habeenkii labaad. Heerka biyaha ayaa dhaafay kii u dambeeyey ee la diiwaan geliyay sanadkii 1913. Guddoomiyaha gobolka Iowa, Kim Reynolds, ayaa 22 degmada kaga dhawaaqay musiibo gobol. Muuqaalo lagu dubay droneska ayaa la arkayay waddooyinkii oo biyuhu ay qariyeen, geedaha deegaankana baarkooda uun la arkayay. Ciidamada amniga qaranka ayaa kaalin ka geystay howlaha samata bixinta. Donald Burke oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Maraykanka ayaa sheegtay in qaybo ka tirsan gobolka Nebraska, koonfur bari South Dakota, koonfurta Minnesota iyo waqooyi bari Iowa ay heli doonaan roob 8 mar ka badan intii celcelis ahaan ay heli jireen, iyadoo roob intaas kasii badanna toddobaadkan la filayo. Ugu yaraan 1 qof oo ku noolaa gobolka South Dakota ayaa daadadkaasi ku dhintay. Gobolka Wisconsin, dabayl xoog badan ayaa sababtay inay dhulka la sinto kaniisad taariikhiya oo lagu magacaabo Apple Grove Lutheran Church, taasi oo magaalada Argyle laga dhisay sanadkii 1893. Wadaadkii kaniisadda Dan Bowman ayaa yidhi, laakiin warka wanaagsani waa in dhammaanteen aan badqabno. dhinaca bariga dalka, magaalooyinka Washington D C, Baltimore oo gobolka Maryland ka tirsan iyo Philadelphia oo gobolka Pennsylvania ka tirsan ayaa la kulmay kulayl heerkiisa aan horey loo arag. kulayl heerkan u soo dhow ayaa waxa u dambeysay sanadkii 1936. Marvin Boyd oo khabiir dhinaca saadaasha hawada ah kana tirsan hay-adda saadaasha hawada ee gobolka Vermont ayaa sheegay in dadka looga digayo dabaylo xoog badan oo qaarkood ay ku socdaan in ka badan 95 km/h. dalka Sacuudi Carabiya, xilligii xajka dadka badan 1300 ayaa dhintay xilli kulayl darani uu ka jira dhulka barakeysan. wasiirka caafimaadka ee dalka Sacuudi Carabiya, Fahad bin Cabdiraxmaan Al Jalaajil, ayaa sheegay in 83% dadkii dhintay ahaa 1301 qof ay ahaayeen dad xajka sanadkan aan ogolaansho u haysan, kuwaas oo lugeeyay masaafooyin dhaadheer si ay xajka ugu gutaan magaalada Maka iyo hareeraheeda. isagoo la hadlaya telefishin ay dowladdu leedahay, ayaa wasiirku sheegay in 95 qof oo dadkii kulaylku u saameeyey ka tirsanaa lagu daweeyey cisbitaalada, kuwaasi oo qaarkood dayuurada loogu qaaday si loo gaadhsiiyo cisbitaalada magaalada Riyaad. wasiirka ayaa sheegay in aqoonsiga dadkii dhintay uu daahay, maxaa yeelay xujeedii dhimatay badankoodu ma aanay haysan waraaqa aqoonsi.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana kusoo dhawaada barnaamijka elayska v o a oo maanta ku saabsan halista la kulanta ama ay la kulmaan wariyayaasha kasoo warama goobaha colaadaha. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
dagaalka Israel iyo Xamaas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. wariyaasha ka howlgala dalalka Soomaaliya, Myanmar, Nigeria, Ukraine iyo Ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadaha la kulmaan. aan ku bilowna ee dagaalka Xamaas iyo Israel, wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in dad ku dhow 83,000 oo qof ay ku dhinteen Qaza muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday. dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 85,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka Israel ee Qaza ee ay kaga jawaabaysay weerar ay Xamaas ku qaaday Israel 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tegay. qiyaastii 1,400,000 oo Falastiiniina ayaa ka qaxay waqooyiga Qaza oo gabaad u raadsaday magaalada Rafax ee dhinaca koonfureed ee xadka Qaza iyo dalka Masar. dadka 83,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka Qaza waxaa ku jiray wariyaal, sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee c b j la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Maraykanka. hay-addu waxay sheegtay in baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 108 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka Qaza, taasoo ka dhigan, sida ay hay-addu sheegtay, waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyaasha tan iyo markii ay hay-addu bilowday inay xogta wariyaasha ururiso sanadkii 1929. Wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis ka soo wajahda kuwa dagaalamaya, iyadoo qaar ka mid ah wariyaasha ay ku dhimanayaan colaadda dagaalkuna uu sii baahayo. Waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyaashu inay furimaha dagaalka ka soo warramaan. Qaar badan oo ka mid a wariyaasha ayaa ku nool magaalada Qaza, gaar ahaan magaalada Rafax. Wariyaasha ka shaqeeya Qaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambeysay. Mar kasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid. Muctasim Murtaja waxa uu ka mid yahay wariyaasha Falastiin ee Qaza ka howlgala.
Xaaladda Qaza aad bay u adag tahay in xogteeda laga soo warramaana kaba sii adag. Qofku wuxuu ku dhiman karaa isagoo soo tebinaya warka ama muuqaallo.
Iyadoo ay ku xiran tahay hadba cidda soo tirisay ama soo gudbisay tirada wariyaasha lagu diray Qaza 4 bilood ee ugu horreeya dagaalkan ayay ku kala duwan yihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, laakiin tirada kasta waxay muujinaysaa in wariyaal badan la dilay. Hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee CBJ ayaa soo warisay in 58 wariye lagu dilay dagaalka, halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 112 wariye. Wariyaasha ku sugan Qaza ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130. Murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto Qaza ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah.
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
Haddii la xadido wariyaasha, waxay taasi xadidaysaa awoodda maskaxdooda, waxaanay ka joojinaysaa in ay warka u soo gudbiyaan si xirfadi ay ka muuqato. Marka ay dilaan wariyana, waxay sii kordhinaysaa diiranaanta iyo nafuurnimada wariyaasha si ay u soo gudbiyaan sheekada dhabtaa.
Gudaha Qaza, wariyaasha waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa. Waatan Islaam Ezanuun oo ka tirsan telefishinka TV 7 ee Falastiiniyiinta.
Waa dagaal jiha kasta lagaga soo qaaday wariyayaasha iyo bulshada oo dhan. Ciidamada Israa'iil waxay mararka qaar jaraan isgaadhsiinta, taasoo yareysa awoodda aanu u yeelan karno inaanu wararka soo tebinno amaba aanu xogta ka helno meelaha naga xadidan, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee Qasa eena lagu qasbay inaanu ka soo cararno.
Qaza oo keliya ma aha ee xitaa waxay wariyaashu halis kala kulmaan ka soo warramida dhulka daanta galbeed ee maamulka Falastiiniyiinta xarunta u ah. Waliid Al Cumari oo ka tirsan xafiiska telefishinka Al Jazeera ayaa V O A da uga warramay halistaasi.
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists.
Xaaladdu waa mid aad noogu adag dhammaanteen. Keliya ma aha wariyaasha Al Jazeera, laakiin waxaa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo, maadaama aan ugu firfircoonnahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka Qaza oo aynu doonayno in wax kasta oo Qaza ka socda aan ka soo warranno, xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
Qaar ka mid a wariyaasha ka soo warrama howlgallada military dhinacay doonaanba ha jiraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado. Anaad Saragusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta Israa'iil, iyadoo V O A da u warramaysay ayaa waxay tiri:
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank in general, even before October 7th. Especially for Palestinian journalists, but also for Israeli journalists. The Israeli journalists can hardly go into
guud ahaan waxaa aad u adag in howlgallada military laga soo warramo xitaa dagaalkan ka hor, gaar ahaan way ku adkayd wariyayaasha Falastiiniyiinta, laakiin kuwa Israa'iil laftooda waxaa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay Falastiiniyiintu maamulaan, mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin.
Wariyaasha Falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma yahuudda aaggaasi la dejiyey iyo xitaa ciidamada Falastiiniyiinta iyo kuwa Israa'iil. Waa kan Naasir Abuubakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyaasha Falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo B J S oo isna u warramayay idaacaddan V O A da.
I released the stickers that I am press from my car because it is target
gaarigayga waxaan ka furay warqadii iigu dhagaray oo muujinaysay inuu gaari wariye yahay. Maxaa yeelay wariyeyaasha waxa ay bartilmaameed u yihiin militariga Israa'iil iyo yuhuudda la dejiyay dhulka falastiiniyiinta. Gaari kastoo saxaafada ah weerar ayuu kala kulmi karaa.
ka hor colaadda hadda ka socota Gaza, wariye Naasir Abubakar ayaa Israa'iiliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo falastiiniyiinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilidku ah. dowladda Israa'iil ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyeyaasha. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa v o eda ugu sheegay qoraal email ah in ku dhowaad kala bar wariyeyaasha la dilay ay argagixiso ahaayeen, laakiin hay-adda difaacyaasha wariyeyaasha ee c b j ayaa xaqiijisay in in ka badan 58 wariye lagu dilay Gaza iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horreysay dagaalka. ku dhowaad dhammaan wariyeyaashuna ay ahaayeen falastiiniyiin. waxa kale oo hay-addu ay soo warisay in xorriyadda dhaqdhaqaaqa wariyeyaashu uu aada hoos ugu dhacay gobolka, iyadoo bare kontarool iyo xayiraado kale ay ka jiraan daanta galbeed. sida ay hay-addu sheegtay, aad bay halis u tahay, tusaale ahaan, inaad ka tagto magaalada Janiin oo aad aado dhinaca Hebron ama Beytlaham. wax fududna ma aha, way adag tahay, waana halis ka imaanaysa sida wariyeyaasha falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada militariga Israa'iil iyo Israa'iiliyiinta dhulkaasi xoogga lagu dejiyey, sida uu ku doodayo Waliid Al-Cumaari.
They targeting the Palestinian journalists, they will targeting also his family, and they will complicate the life for them.
waxay beegsadaan wariyeyaasha falastiiniyiinta qoysaskooda, ujeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo.
qaar ka mid a wariyeyaasha falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramida goobaha colaadaha iyo dhibaatada ka jirta. laakiin si taasi ka duwan, wariyeyaasha Israa'iil waxay diiradda saaraan ka hadalka la haystayaasha Israa'iil ee weli Xamaas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil ee ay 2,200 qof ku dhinteen. marka la eego warbaahinta Israa'iil iyo dhagaystayaasheeda, wariyeyaasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad, sida ay sheegtay Anad Saragusti, madaxa midowga suxufiyiinta Israa'iil.
really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism. they are not open.
waxaan sheegi karaa in dhegeystayaasha Israa'iil ay doonayaan in wariyeyaashoodu ay calanka u hiiliyaan, mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn. ma aha dad u furfuran oo dhegeysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xidhiidha ee dhinaca kale. haddase ma xakamayn karaan kasoo warramida xaaladan bini'aadaminimo ee qasa, inkastoo aanay dan ka lahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan. dadku waxay weli ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar.
awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah ay u taabanayso waa qayb muhiima oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa bannaan. dalka Ukraine, wariyeyaashu waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dembiyada dagaalka. mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyeyaasha iyo warbaahintu samayso. mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni, oo ah wariye kasoo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha, baarisna ka samaysa goobaha colaadaha, waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka. waa tan aasaasaha mashruucan, Janine Di Giovanni, oo v o e da uga warantay.
I've always worked in conflict zones, war zones, or the aftermath of war, and I've always...
waxaan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. waxaana soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. waxaana filayaa in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
mashruucan ayaa isugu jira u qareemida iyo wariyenimo, tababaro la siinayo wariyeyaasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta markhaatiyada si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. waa tan Janine Di Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy.
waqtiga gaaban, waxaan doonaynaa inaan la shaqayno dacwadoogayaasha iyo kuwa xuquuqda aadamaha u qareema. muddada fogna, ujeedkeennu waxa uu yahay inaan cadaadiska saarno qaramada midoobay iyo dowladaha si ay muddo dheer u xusuustaan waxa dhacay
muddo laba sannadooda oo uu ruushku duulaan buuxa ku hayay ukrain. Mashruuca waa mid sayska u dhigaya dacwadaha mustaqbalka ee dembiyada la xiriira dagaalka.
wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidowga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa 33 sano kadib waa sidee rajada nolosha qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyadoo toddobaadkan dunida laga xusay maalinta qaxootiga adduunka. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga danyarta oo si weyn u soo dhaweeyey in hay-adda w f b ay dib u bilowdo lacagihii gunnada ahaa ee horraan qaxootiga ay u qaadan jireen. kama marro xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti ku yahay cabdifataax ibraahim salaad oo wax ku bartay xeryaha oo aqoontiisa ku waayey fursado shaqo balse ka shaqaysto maqaaxi cunto oo ku taala xeryaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. dhadhaab oo xilli ahayd kaamka ugu weyn caalamka ayaa qaxootigii ugu horreeyey laga diiwaangeliyey sannadii 1919kii xilligaas oo hoy ay u noqotay soomaalidii ugu badneed ee kasoo qaxday colaadihii dalka ka qarxay. tan iyo sagaashamaadkii waxaa xilliyey kala duwana xeryaha ku soo qaxayay kumanaan soomaali ah oo nabad iyo xasilooni u soo doontay xeryaha, kuwaas oo taageero isugu jirta waxbarasho, caafimaad iyo dibudijinba ka helay xeryaha qaxootiga. haddaba waqti dheer kadib toddobaadkan xeryaha waxaa laga xusay 20-ka juun oo dunida ay u asteesay in loo dabaaldego maalinta qaxootiga. waqti dheer kadib waa sidee nolosha iyo taageerada la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha?
bismillah, magacayga waa ruqayo calraage. waa horta kama naxayno oo waxa weye dhaqanka anaga waa dhaqan hidiya dhaqan waayo. qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haystana kama naxo, laakiin si uma faraxsanino qaxootinimada anaga baa waxay tahay maanta aan garan laana qaxootigaan maanta nahay. hadda marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhan ee meesha iskugu yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha ee gargaarka bixinaya, maanta maalinay qaxootiyaasha ka xun yihiin lama soo marin. wallaahi xaab xeeryaha qaxootiga oo maray loo dhammaaday. waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodiba xalay inay seexanin oo caagada saa oola sii kalaha hayo oo kolo meel istaagahayo. marka ma aha ininti meel la istaago la iska hadlo la dhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keena. horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga. annagu waxaan qeylo dhallaaminaynaa oon u sheegaynaa maliin gargaar in badan baa nala soo hayay. waan ognahay way mahadsan yihiin hay-adaha inta badan samafalka na soo hayay ee gargaarka na siinhaya, waayo waa masiibo nagu habsatay oo waddanka anagii soomaaliya nabadkaba jirto. oo soomaaliya hadday maanta nabad ka jiri lahayd maana calacaleen. ilaahay baan u calacalayna aadama oo ma calacalayno.
34 sano kadib xuskii 20-ka juun ayaa loo dabaaldegayaa, maxay idinkaga dhigan tahay qaxooti ahaan?
waxay nooga dhiman tahay siiro inaan maanta taaganna. marka qaxootigu aad buu u rafaadsan yahay, waan oomannahay. raashin lama qaato, haddii la qaatana waxaan bini aadanku cuni karin oo waayo haddaad caana haysato ama aad qudaar haysato ilaa mowrdida suun baa loo cunilaa, laakiin intaba lama haya, maxaa la cuni marka? marka waxaa weeye qaxootigu aad buu rafaadsan yahay. daawo male, biyo male, raashin male. adugu ilaahay baana mahadda iskale, mahaddana waxaanu celinaynaa dowladda Kenya dhexdeganna, mahadda labaadna waxaa iskale kontigan dhexdeganna hee dhadhaabeed, waayo waddanka aan joogno waxaa iskale dad, waxaan geeta ka guranno, waxaan qoriga ka qaadanno, waxaan cidda ka guranno, waxaan ku dhaqanahay waxa weeye waa wadanka dhex degana. Ma haddana Ilaahay baa iskale ayaga mar, ma hadda labaad baa iskale yihiin. Hay'adaha samafalkaahna way naga daaleen. Haddii ay aqali kala hayaan oo ay leeyihiin isdhexgal, waxaan rabnaa qaxootiga inaan ka bixinno qaxootinimadoo dhexgal. Dhexgalka afka lagama sheege in si fiican loo soo dhaqaaqaa la rabaa. Annaga sharcilaan baan soddon sanaan qaxootinahay oo sharcilaana. Markaa tiraahdo war maxaa hadda waxaa lagu dhihi dhexgal baa imaaday, waxaa jira qaxootinimada waa laga bixi, waxaad ku safri sharcigaada welina ma hayno. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa nabad waddanka aniga Soomaaliya inuu Ilaahay nooga rido. Meeshan hadda aan joognaa Ilaahay inuu nagu nabad baryaan, aad Ilaahay uga mahad celinaynaa.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Ruqiye Cali Raage oo gudoomiye ka ah xerada qaxootiga ifo ee kaamka Dhadhaab. Dhinaca kale, qaar ka mid a qaxootiga ayaa rajo badan ka qaba barnaamijka isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka ee dowladda Kenya ay ku doonayso in qaxootiga lagu deegaameeyo, kaas oo haddii uu dhaqan galo qaxootiga u ogolaanayo inay si xura ugu ganacsadaan guud ahaan dalka. Axmed Wacdi Wiili ayaa sharxaya fursadaha qaxootiga ugu jira isdhexgalkan ay ku dhawaaqday dowladda Kenya.
Hadda barnaamijka ushiriika balan aad baan usoo dhaweyneynaa. Muddo waana sugaynay inaan mar uun helo inaan barnaamijkan isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo bulshada deegaanku isdhexgalayso. Sharciga u ogolaanaya dadka qaxootiga inay si xoro u safraan, si xoro u ganacsadaan, si xoro u noolaadaan, si xoro wax u bartaan. Aad baan usoo dhaweyneynaa barnaamijkaas.
Qorshahan isdhexgalka ah waqti hore ayaa laga dhawaajiyey. Dabcan dhaqangalkiisa rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan?
Rajada weyn baan ka qabnaa. Sida hadda uu barnaamijka wado head of operationka uu aad u riixahayo, waan soo dhaweyneynaa. Dhinaca kale iyadana WFP barnaamijka cuntada adduunka, arrinta ay ballan qaaday ee bambajakuuladii dhibaatooyin farabadan ba ka dhacay ay haddana soo celisay, iyadana waan soo dhaweyneynaa. Iyo raashinka ay kordhisayba labadaba waan soo dhaweyneynaa. Aad baan rajo weyn baan ka qabnaa in barnaamijkan ushirika balan uu maruun hirgalo jabardan 20 June 20-keeda dambe ee 2025. Waxaan rajeyneynaa in isbedel ay xiriir ka dhacaan.
Maxay taa marka faa'iidada ka dhex aragtaan ka bulsho ahaan?
Waxa weeye faa'iidada ka dhex aragna waxa weeye in qofka qaxootiga loo ogolaado inuu si xorra u socdaalo, si xorra u ganacsado, si xorra u waxbarto, si xorra hawluhiisa caafimaad usoo guto. Shirka ballan barnaamijyadaasaan ka rajaynaynaa inay soo kordhiso. Waana barnaamijyo aad dhinaca qaxootiga aanana horan heli jirin, hori jirin waayo. Marka aad baan usoo dhaweynaa.
Waqti dheer kadib nolosha qaxootiga waa si adkaanaysaa. Marka xaalkan ka oday ahaan amaka bulsho ahaan maxaad dareentaan?
Waad nixi. Marka Soomaaliya barnaamijka ku saabsan tahay waxyaalaha ka jira aad aragto aad baad u nacaysa. Haddana barnaamijkan isdhexgalka ee laga wado xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waan farxaynaa markaan maqalo barnaamij isdhexgal ah oo dadkii qaxootiga ah u ogolaanaya inay isdhexgal sameeyaan oo bulshadii deegaanka dhexgalaan. Aad baan u farxaynaa. Aad baan u soo dhaweyneynaa insha allahu tacaala.
Ugu dambeyntii, dardaaranka Axmed Cadiy oo aad siinaysaa bulshada qaxootiga ah iyo tan idin martigelisa deegaanka,
dardaaranka bulshada qaxootiga iyo tan nabadgelyo amni gelisa ee deegaanka baan siinaya waxa weeye amniga in lagu dadaalo. Amni, peace is the key to open the door prosperity to come in. Amniga in laga shaqeeyo yan barnaamijka bulshada ku waan ilaah. Amnigaas haddaan helo nabadgelyaan helaynaa insha allah.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaas ruuxu waa Axmed Wacdi Wiili oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, jiilalka ku barbaaray qaxootiga ee waqtiga dheer ku noolaa kaamka ayaa walaac ka muujinaya xaaladaha xasuudani darro ee ka jira Soomaaliya, ayagoo rajo badan ka qabay inay dalkooda dib ugu laabtaan. Balse qaar ka mid a dhallinyarada ayaa muujinaya in xilligan aysan awoodin inay dib ugu laabtaan Soomaaliya maadaama weli colaado ay ka jiraan qeybo ka mid a dalka.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaan. Magacaygu waa Cabdibiri Fenus, waxaan ahay former ifo youth chairman, quarantine sport chairman ah. Xaradan haddaan ka waramo qaxootiga ah, waxaan imaaday anoo canugyar ah. Haddana saad u jeedaanba waxaan ahay nin oday ah oo mas-uul ah. In aan intaa xaro qaxooti aan joogo mid aan ku haminahay ma ah, balse waqtiga ayaa isababay. Aad baanwaxaysababtay maanta in anigoo qaxooti intaa dhex joogay ku duqubay anoo aan nocda ugu faraxsanayn magaca refugina mid damqinaya u yahay ninkan Cabdisalaan Salis. In badan baan ani adiga meesha kooda kulanay markhaatina waxaad ka tahay in badan oo meesha aan wada joognay arrimaha horumarka dhallinyaradan aan ka talinaynay. Laakiin maanta waxaa sababtay duruufta igu sababtay in anigoo intaasoo sane 33 sano qaxooti ahaa aan haddana u dabaaldegay qaxootinimo.
Waayahay rajada dib u noqosho ee dalkii hooyo halkee bay la egtahay?
walaahi cabdisalaan oo rajadeena aad uma weyno, rajo aad u weyn ma kala ahay meel kama lihin inaan waddankooda ku noqono, sababtoo ah rajada ayada ah mid aad aad noo necessary garanaysa ma aha, oo aad aan ugu taamayna may aha waddankanagi, sababtoo ah maalin iyo second iyo saacadba markaa maqalabo dhib ayaa kasii taagan. Dhibkii nabadgelyadii aan shalay nabadgelyo darada aan uga soo cararnay ayaa mar walba marka dambe sii siyaadayso gaajada ee sii siyaadayso. Meel haddana ma jirin horta nolol ma jirtabo, nolosha waa lagu sheegay waa nabad, rag ogashiisana waa nabad. Marka meeshan ayada waxaan ku haysanay oo keliya waa nabadda aniga iyo jiilka aniga hadda ilmaha aan dhalayba ka mid ah, waa guriga aniga hooyo guri kale aan leenahay maanta ma ay jirto. Meeshan haddii meesha ay ku dhasheen ilmahay hadda waxay ku taamay inay waddan kale maasaciga ay leheen oo halkaa ay ku dhasheen ay waddankooda uyi, sababtana waxay tahay nabadgelyo darada iyo dalka ka jirto ay dhibaatooyin ka jiro unbay maqlayaan. Marka ilmihi waxaa ka xiise gelinaya oo aad ku guwaabin karto ood ku baraarujin karto ood ku inkaari garanaysa ma ay aha meesha ciida. Allah subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisanayaa inuu waddankeena hooyo nabadgelyo ee naxariis ilaahay noogu soo dejiyo, dowlad cadaaladahan ilaahay noo dhaliyo, ummadaanadan qalbigooda ilaahay isu soo duud.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdi Biiri iyo Fainuus oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha ku barbaartay oo u waramay barnaamijka caweyska la dhaab. Waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhahay barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadansa wararka qaxootiga, balse iminka aadan ku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudio ay ugula sugan si uu noogu soo tebiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdifataax ibraahim salaad oo ah nin dhallinyaro ah oo waxbarashada dugsiga sare kaga baxay xeryaha qaxootiga oo markii uu shaqo ku waayay aqoontiisa hadda nolosha qoyskiisa ka maareeya maqaaxi cunto oo uu shaqaale ka yahay. waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga dhadhaab oo soo dhoweeyey go'aan ay hay-adda w f p ku sheegtay inay dib ugu soo celinayso lacag gunno ah iyadoo ay siin jirtay qaxootiga oo ay hay-addu joojisay saddex bilood ka hor. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, dhallinyarada xeryaha qaxootiga intooda badani ma helaan shaqooyin markii ay ka baxaan iskuullada ku yaalla xeryaha, waxaana qaarkood ay ku khasbanaadaan inay qabtaan shaqooyin xirfad ah si ay u kabaan nolosha qoysaskooda. cabdifataax ibraahim salaad waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aan aqoontooda shaqooyinka ku helin laakiin si iskooda u shaqaysta. waxa uu shaqaale ka yahay maqaaxi cunto oo ku taalla xagardheer. cabdifataax oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu qabto.
Anigu waxaan ahay shaqaalaha madaxooda ahay ilaa muddona meesha hadda waan ka shaqaynayaa. waxyaaba aan qabto waxaa waaye shaqaalaha ayaan kala saaf gareeya oo maaragtaa shaqooyinkooda aan kula diraan kula qaybiya. shaqo maamul waaye, shaqo maamul sidaada la socota aad ogsoon tahay xilligeeda uu iskala yaryahay. adi abaaro afartii subaxnimaan soo gala ilaa iyo waxaan joogaa afartii habeennimo, intaas aan joogaa shaqaalahaas aan kala maamula ilaa talka uu xirmaya. intaasna waan joogaya maadaama hadda nin aan ahay meesha ka shaqeyno haddana maanajimen ku-xigeenka aan ahay waxaa qasab ah inaan joogo waqti dheerna aan qaato.
goormo ayaad shaqadan bilowday?
ilaa muddo ilaa adiga saddex sano waan ka shaqeynaya alxamdulilaah. qaxootigan dee waa la socotaa xaaladii lagama sheekeynaya, shaqa la-aanta ka jirta, waxyaabaha ka jira waad ogsan tahay. dee waxaa waaye alxamdulilah hadda inaga halkan baa iska joogna, waa iskaa shaqaysanaa, ilaahay baa mahada iska leh.
waxaad ii sheegtaa heerkaaga waxbarasho iskuulka haddaad iskuul dhigatay iyo intaad gaadhay iyo tacliintaada inaad ku shaqaysay in kale.
walaalood waad mahadsan tahay. iskuul waan dhigtay ilaa maarata waxaan gaaray secondary, nasib daro iskuul markaan dhammaynin kadib shaqooyin waan raadi waan waayey. saa la socota baxdooyinka shaqooyinka ayadaha aad baa isiiga yarhiin. haddii maarata lasoo dhejina wakuleytaba waxaabaaya lagaagama sheeganaya dadka meesha joogaana waxa lagu leeyahay ree hebel rebel hebel, saas waxa in lagu dhaho waa suurgala shaqasa ku waasa. laakiinse aniga alxamdulilah tacliinteeda maanta kuma shaqeynhayo, xoogiga iyo xirfadeeda kale oo gooni aan ku shaqaysanhaya.
cabdifataax, shaqadan maxay kaaga dhigan tahay maadaama xerada aanay shaqo jirin, dadkii ay gadaalada iska fadhfadhiyaan shaqadoon yihiin, inaad fursadan hesho, fursadan maxay kaaga dhigan tahay?
marka hore ilaahay subxaanahu watacaala ayay mahad ay sugan tahay, maxaa yeelay nin walba fursadda aan haasta ma haystaan dadkan xerada jooga. waad aragtay garoomada, waad aragtay wax dhalinyaro tuuran, meelaha shaha lagu cabo, waad aragtay wax dhalinyaro tuuran, aan shaqo aan ahaynin. shaqadan hadaan fiiriyo waa laf dhabarta ugu weyn ee xiriiraha qaxootiga maxaa yeelay haddii ninka marba shaqo u hayo ha yaraata ha badnaan xoogiisa uu isticmaalo xalaal uu miirinaya waa ninka ugu wanaagsan ee maxaan ana aaminsanahay shaqadan shaqada ugu wanaagsan inay tahay waayo maxaa yeelay waa mid kale maanta dhaqaalaheeda maanta xaqabtiri karta iyo caruurteyga ilmahayga reerkayga aan biilka siiyo meel kale wax laga soo diran ma jira halkaas unbaan biilkood aan ka helaa
maxay shaqadan uu ka bedeshay nolosha qoyskaaga
maasha alxamdulillah hadda inta soo dhaxgalay shaqadaana saddexda sano aan ka shaqaynayay alxamdulillah horaan isma lahayn shaqaad qaxootiga aad ka helaysaa maadaama haddee qaxootiga inta shaqo laga helay intaan laga helana badan saada aragtay adeebatay xaaladiis lagaagama sheekaynayay qaxootiga intiisa badan shaqo maalaha oo dhalinta kulli meelaha iska jijoogaan oo waxay aqli ay hayaana ma jira laakiinse alxamdulillah anigu hadda inta shaqadan aan bilaabay qoyskayga isbeddel qofka muxuu dhaqaale kusoo kordha masana meel uu ku shaqeynaya waa dareemi kartaa dabcan reerka u isbedelaya alxamdulillah reerkii hadda sida hore iyo hadda isma laha
dhaqaalaha kaa soo galaa ma yahay mid kaafiya oo ku filan qoyskaaga
alxamdulillah waxa badan iyo wax yar wuxuu ilaahay kugu dhasaaqay ilaahay baa mahadda iskale ay isugun tahay haddeerteeda haa alxamdulillah waa ilaahay baa mahadda iskale anig reerkii kulitoba intaan ka shaqeynaya intaas uma aan tixfisana waa dee meel kale wax inaga soo galaa ma jira intaas ubaan haasana alxamdulillah ad waa haa
dhaqaalaha kaa soo galaa maadaama oo waqti dheer aad shaqayso ma nooshay kartaa
maya mushaarka aan qaataa damaya mushaar hadda la soo koobo kara maaha maxaa yeelay dii wixii waxaa waaye aliyo maa lagu shaqeeyaa ma aha mushaar oo joogto bille ee ma aha sida la socoto maqaayadaha marka laga shaqeynayo aliyo maa ninkaas uu ku shaqeeyaa alyoomkaasana ma artaa haddiina maalinkii waxaad shaqaysana dee ciddii baad kusii wareejinaysaa oo ciddii baaba dab kusii shubanaysa cidda waxay kuu shubina wacbiinkaas ay ku burinaysa oo maalinka ay ku joogtaa heshana intaas ilaahay baa maxdaa iska leh maxay dadaab haysana maanta iska rafaadino shaqana aan haynin laga yaabo maanta deemo far badan lagu leeyahay annagu waxaa inaga kaafgaraynaysaa deemihii nagula yeelanaha inaga kaafgaraynaysaa alyoomka qaabkaasana macnaha ma artaan aan ku shaqeynaa
inta aadan shaqadan bilaabin iyo hadda aad shaqaynayso farqiga u dhexeeya nolosha qoyskaaga iyo caruurtaada meeshay kartaa
farqi weynaa u dhexeeya maxaa yeelay marka u horo waxay ahayday shaqo ma aan haynin camalaana iska joogay dee diin uun saaxiibo xariiftan iyo intaan keen iyo nin waxka soo qaad iyo diin soo qaad iyo waxyaaba fara badan isugu gargaaray oo deemo fara badan lagu yeeshtay alxamdulillah inta haddana meeshaan maqaayadan aan ka shaqeynaya suxufi ilaahay baa mahadda iska lahaa deeminka ay ahay waan iska bixiyey oo hadda waxdeen lagu leeyahay malaha reerkeena waan ka bilahay waxaa farqi u dhexeeya waxaa marka taas iyo tan waa shaqeeya taasna ma shaqeynaya dabcan qofka shaqeynaya iyo qofka aan shaqeynayna waad ogaan kartaa xawaashiis mise xaaladiis waad ogaan kartaa tan hadda aan joogno ilaahay baa mahad iska leh ma artaa waan shaqeeya hadda sumana dhow qof aan shaqeyna qof shaqeynaya waad ogsuntahay xaaladiis lagaagama shaqeynaya adi ahaanta
waxay soo hadal qaadeen deyn loogu lahaa markaa shaqadan bilaabaysay ma ii sheegi kartaa dirada deynta ee markaa loogu lahaa hadda iska bixiso
lacag 150 ku gaarisaa laygu lahaa deynta iidahena waa iska bixi alxamdulillah hadda waxa deyn oo laygu leeyahay ma jira reerkeena waa bisha ilaahay baa mahadaas iida ahay isugnaatay
tirada qoyskaaga intay ka kooban yihiin haddii caruur jirto inta ay caruurtu tahay haddii qaar waxbartaa jiraan iskuulaad ay dhigtaan inta iskuul dhigata faamiliga arrintaa iga war
alxamdulillah faamiliga horta total ahaan waxaa waaye 10 ruux 10 ruux 3 ayaa iskuul dhigata inta kalena waa iska caruuro yaryaro waa iska dugsiyo dhigtaan 3 waxaa waaye mid waa standard 8 mid waa standard 7 midna waa form 1
kaasi waxa uu ahaa cabdi fataax ibraahim salaad oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adda WFP ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso bixinta lacag gunno ahayd oo ay siin jirtay qaxootiga taasoo ay dhaqaalayari darteed u joojisay bishii abril ee aan soo dhaafnay dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada u soo dhoweeyey aadna ugu farxay hadalka ka soo yeeray WFP saare cabdulqaadir oo ku nool xerada xagardheer ayaa ka hadlaysa dareenkeeda ku aadan warka la xiriira soo celinta lacagta gunnada ah ee xeryaha looga yaqaano bamba jikula
aad baan u farxnaa jikulada markii aan maqlayn la soo celinayo maxaa yeelay jikula waxyaala badan bay noo haysaa dad baa dibadda loo jiraa biil laga siiyaa bishii laakiin dad baa ku nool jikulada iyo kaarka raashinka bis marka 99 qaxootiga wuxuu aad ugu faraxsan yahay inuu helo jikulada waayo jikulada waxyaala badan bay noo qabataa waxay noo qabataa bariiskii sokortii baastadii erda badan bay dad baa caafimaadka xataa uu isticmaala waxaan ku dhahay waxaan loo isticmaalay mamala jikulada
sahro waxay sheegtay in lacagta la joojiyey ay si iskumida u saamaysay ganacsiga iyo nolosha xeryaha
hadda ganacsi ma aha ani meeshaan fadhiya meel oon ku ganacsado jibsi maan shiisha saameyn badan bay ii yeelatay, waayo anaa jibsiga naftikiisa waa laga gadan jiray suuq badan ba magaalada dhan ba indhaha isku haysaa shukulada markii la waayey waxa isla hadlaabala laayahayba waxaaba loo haysaaba iyadoo weli aan lahelin shukulada ay soo dhicinba in farihii markii la sheegayba in farihiiba ku jirtayba waayo waxaa lagu xisaabtamaya bishi jakuulada dad jakuulada 99% qaxootiga wuxuu ku xisaabtamaya jakuulada.
Dadka qaxootiga ah ayaa aada uga cawda raashinka deeqda ah ee la siiyo taya ahaan iyo tira ahaanba, waana sababta keentay in qaxootigu ay u dhutiyaan lacagta gunnada ahayd ee laga gooyey sida ay mar kale sheegayso Saare Cabdulqaadir.
Burbaana la siin jir waa nagala goostay, cusbaana la siin jir waa nagala goostay, waxaana la siiyaa moorday iyo saliid aana la siiyaa. Xataa qamadiga ma helno inta badan, marmarka qaar qamadiga helnaa. Marka jakuulada iyo markii la isbarbardhigay raashinka jakuulada 99% noo fiicnaa anaga. Marka qaar waxaaba iska daa xoolaha xataa ma siisan kartid, waxaa galay taqriib. Waxay leedahay baalaha maarta markuu cuntada raagta isjiijiido oo taqriib ku dhasho ay leedahay, marka isjiijiid bayba leedahay ba isjiijiidaysa. Wax la cuni kara maaha, ma cambuulo ma gasho, soor ma noqoto, wax ay noqoto caawa lama laha.
Muddadii qaxootiga aan la siinin lacagta gunnada ah waxaa jiray isbedelo dhinaca nolosha ah oo ku yimi dadka xeryaha, sida uu sheegayo Faarax Cabdi Ciise oo ka mid a qaxootiga xeryaha Dhadhaab.
Jukulada inaad ilaa aad baa loogu faaiday bisha ay maqnaa ama labadeeda ay maqnaydna wax badan oo isbedela dhacay oo suuqii ganacsigii ku dhacay oo qaxootigii ku dhacay aad baa loogu naaftay. Markii la yiri waa la soo celiyana dhammaan waa la wada faray, kuwii ganacsiga oo bakhaarada lahaa, dukaamada lahaa, dadkii iyada lahaa oo ku adeeganayay wax badan maaragtay bay bahashani asturi jirtay, waa la fashilmay. Aad baa looga faxay maaragtay in la soo celiyo. Kuwa soo celiyana uga mahad celinayna welibana noo sii badiyaan, oo iyagoo badiyabayna noo sii badiyaanna waa sii jeclaan lahayn insha allah.
Faarax waxa uu sheegay in lacagta la siiya qaxootiga ay uga dhigan tahay wax weyn oo aanay sinaba uga maarmi karin.
Walaale, qaxootiga waxay uga dhigan tahay xaqiiqatan dee kuwa ganacsigoo dukaamada iyo bakhaarada leh iyo kuwa maamajkurada leh oo kaar kale dhammaantood wax collection oo isku xiran bay ahaayeen. Kuwa dukaanku lacag bay helayeen, jukulada ay ka helayeen way ku soo adeeganayeen, kuwii oo jukulada lahaana way ku sii adeeganayeen oo bakhaaraday u tegayeen oo raashin bay ku qaadanayeen, lacagtoodii iyo lacagay ku sii qaataanba way qaadanayeen. Baahii ma jirin markii jukulada la isticmaalayey, markii la waayeyna waa la isku fashilmo, bakhaaradiina deyntii bay waayeen oo diideen. Dee waaba la sigto, waa aad bay xaaladdu adkaatay. Alxamdulillah, haddii la soo celiyna dee nolol soo noqotay iyo ganacsi iyo adeegitaan qaxoonti iyo waxna waa arrin muhiimaan soo dhoweynano. Aad baad u mahadsan tahay.
Faarax ayaa sheegay in maqnaanshaha lacagta gunnada ah ee saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay saameyn ku yeelatay laba qoys oo uu ku leeyahay xeryaha qaxootiga.
In qaxootiga dad badan ilaahay ku siiyey baan ahay oo maasha allah ilaahay barakeeyey. Dee 100% dhaqaalaha yagii iyo biilka yagii bay la dhacday oo wax badan oo aanu iseeli jirnay baanu weynay. Haddii nala soo celiyana waan ku faraxnay, alxamdulilah, ilahay baa mahadda iska leh.
Saare Cabdulqaadir ayaa dhankeeda ka hadlaysa saameynta ay qaxootigu kala kulmeen lacagta gunnada ah ee laga gooyey iyo dhacdooyin ay goobjoog u ahayd.
Hadda gabar shalay mee daraad gabar baa ii imaatay, gabar umula oo aan 3 maalmood cunto la cuno aanan cunin baa lacag loo aruurinayay. Waayo waxay haysata ma laha jakuuladii, macnaha waa isku, macnaha ay isku haleynaysay waa la goostay, moordaydii taqriib ku dhashay ma cuni karto, ma shaqayso oo waa qof iska qaxooti oo shaqada inta badan qaxootiga 99% ma shaqayso, shaqa ma haystaan, marka ma shaqayso, marka wallaahi gabadha 3 maalmood qof umulo oon waxba aan cunin ka war, lacag baa loo aruurinayay ummadda islaamka loo dhexmaray.
Maxamed Cabdi Samatar oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga ayaa barnaamijka Caweyska Dhadhaab u sheegay inka maamul ahaan ay aad ugu farxeen warka ka soo yeedhay hay-adda cunnada adduunka ee WFP.
Aad baa loogu farxay runtii, aad baan ugu farxnay, waayo laf dhabar bay nooga ahayd maaragtay nolosha aasaasiga ee qaxootiga. Dadkuna wax badan ay u qabanaysay oo maaragtay daruuri oo maaragtay ay wax kuga adeegan jireen. Marka taa maalintii la waayey, waxaan filayaa hadda 2 bilood baan hadda la'nahay, bishana hadda 3 ah. Aad iyo aad baa qaxootigu ay maaragtay arrintaa u dareemeen, culays weyn bay ku noqotay, waa la isweydiiyey, kacin badan bay keentay, rajaxumo badan bay dhalisay. Arrinta hadday noo soo noqoto, ilaahay baa mahad iska leh. Waa ugu mahadcelinaynaa hay-adaha doonaaska ah, khaasatan WFP.
dhegeystayaal, waxa inta aanu ugu eeg barnaamijkii Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayey anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kelimaha suugaanta.
todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiin soo tabinayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.
Por ye kala monantino